Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Θεό μας, γιατί το ελαιός του μένει στον αιώνα και γιατί μας ανοίγει τα μάτια να γνωρίσουμε τα θαυμάσια του. Όπως θυμάστε, εδώ και λίγο καιρό έχουμε ξεκινήσει τη σειρά «Χάρη και φόβος Κυρίου». Και θυμάστε ότι ξεκινήσαμε τη σειρά μελετώντας την ευλογία της χάρης του Κυρίου και συνεχίσαμε μελετώντας την ευλογία του φόβου του Κυρίου. Συνεχίζουμε σήμερα και το θέμα μας είναι θεϊκή οργή και σωτηρία. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές μας πρώτα απ' όλα στις πράξεις των Αποστόλων. Στο 24ο κεφάλαιο πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 24, να διαβάσουμε τα χωρία 24 και 25 πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο 24, ο Απόστολος Παύλος είναι φυλακισμένος στα Ιεροσόλυμα και ο διοικητής, ο Ρωμαίος διοικητής, είναι ο Φίλιξ. Φίλιξ, στα λατινικά, Λατίνος, Ρωμαίος ήταν, σημαίνει ευτυχισμένος, Φίλιξ. Ο άνθρωπος λοιπόν λεγόταν ευτυχισμένος. Πράξεις 24-24. Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίλιξ με τη γυναίκα του, τη Δροσίλα, που ήταν Ιουδαία, και έστειλε να φέρουν τον Παύλο, από τον οποίο άκουσε για την πίστη στον Χριστό. Λοιπόν, λέει ο Ρωμαίος ο διοικητής, εδώ έχετε έναν κρατούμενο. Για φέρτε τον εδώ να δούμε τι έχει να πει. Και έρχεται ο κρατούμενος και τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ότι τους μιλάει, τον Φίλικα και την Δρουσίλα, για την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όταν όμως αυτός, χωρίο 25, άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και του είπε, προς το παρόν πήγαινε, όταν βρω καιρό θα σε ξανακαλέσω. Γιατί άρχισε να μιλάει ο Απόστολος Παύλος? Για την πίστη, λέει, στον Ιησού Χριστό. Και τι περιέλαμβανε το κήρυγμα, που ήταν κήρυγμα για την πίστη στον Ιησού Χριστό? Μίλησε, λέει, το κείμενο περί δικαιοσύνης, περί εγκρατείας και περί του κρίματος του μέλλοντος για την μέλλουσα κρίση. Και ο Φίλικας άρχισε να φοβάται. Άρχισα να σκέφτομαι. Αλήθεια. Όταν κηρύττω εγώ τον Χριστό, φοβάται κανείς? Οι όλοι λένε, αχ, τι ωραία που είναι με τον Κύριο. Όταν κηρύττω ο Απόστολος Παύλος, του μιλούσε για τον Χριστό, μιλούσε για την πίστη στον Χριστό και λέει ότι τον Φίλικα τον έπιασε φόβος. Γιατί τον έπιασε φόβος? Γιατί μέσα στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου υπήρχε λόγος για την αιώνια κρίση, για την μελλοντική κρίση του Θεού. Ήταν και αυτό μέσα στο κήρυγμα της πίστης. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα, μια και ξεκινήσαμε με τις πράξεις των Αποστόλων, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πάμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Στο πρώτο κεφάλαιο, όπου ο Λόγος του Θεού μας δίνει μία αποκάλυψη για το τι συμβαίνει μέσα στον κόσμο, πώς έχει λειτουργήσει ο εχθρός μέσα στον κόσμο, πώς λειτουργούν οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο και πώς ο Θεός βλέπει τον κόσμο από την δική του οπτική γωνία. Επιστολή προς Ρωμαίους λοιπόν, πρώτο κεφάλαιο, ξεκινάμε από το χωρίο 16. Λέει, δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει. Πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο αρκεί αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στον Θεό. Όπως λέει και η Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ντρέπομαι. Καλό αυτό. Ούτε και εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε. Μπορεί να μας κοροϊδεύουν, μπορεί να λένε οτιδήποτε επειδή πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί το Ευαγγέλιο είναι δύναμη. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη για σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει. Αδέλφια μου, δεν πρέπει η στάση μας να είναι, ξέρεις, εγώ πιστεύω, με συγχωρείς, δεν θα το ξανακάνω. Πιστεύω σε ένα Ευαγγέλιο σωτηρίας που είναι δύναμη Θεού. Είναι δύναμη Θεού. Και αυτή η δύναμη του Θεού χρειάζεται να φαίνεται στη ζωή μου και στη ζωή σου και να είναι αυτό που θα κηρύξουμε στους ανθρώπους γύρω μας. Δύναμη Θεού λέει για σωτηρία. Η λέξη σωτηρία, αδέλφια μου, σημαίνει ότι κανείς κινδυνεύει από κάτι και χρειάζεται να σωθεί, διότι λες σώθηκα. Από τι σώθηκες? Δεν κινδύνευα από τίποτα, δεν με ενοχλούσε κανείς, δεν με πείραζε κανένας, δεν είχα κανένα κίνδυνο, αλλά σώθηκα. Δεν μπορεί. Για να πεις σώθηκες, από κάτι κινδύνευες. Από τι σώθηκες? Σκέτο το σώθηκα στην ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει τίποτα. Δεν βλέπετε που το λέμε μεταξύ μας. Έτσι. Αλλά δεν μπορείς να πεις μιλώντας ελληνικά σώθηκα σκέτο. Σώθηκα από τι? Σώθηκα από κάτι. Και γι' αυτό συνεχίζει ο λόγος του. Αφού μας λέει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη για σωτηρία, να μας πει σωτηρία από τι? Σωτηρία από τι πράγμα? Τι συμβαίνει δηλαδή στον κόσμο μας και υπάρχει ανάγκη σωτηρίας? Και συνεχίζει στο χωρίο 18 και λέει, αποκαλύπτεται όμως η οργή του Θεού από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Και δεν μας μιλάει ο λόγος του Θεού για αποκάλυψη της οργής του Θεού. Ξέρετε, αυτό είναι ένα θέμα δύσκολο. Και γι' αυτό το αποφεύγουμε συνήθως. Να μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού. Και είναι μεγάλη αλήθεια η αγάπη του Θεού. Ο Θεός μας αγαπάει και αυτό είναι μια αξιοθαύμαστη αλήθεια. Αλλά αδέλφια μου, όπως είναι αλήθεια η αγάπη του Θεού, έτσι είναι η αλήθεια που την λέει ο Λόγος του Θεού και η οργή του Θεού. Που είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης. Και για να είναι το Ευαγγέλιο μας ολοκληρωμένο, για να είναι πλήρες, πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο κήρυγμά μας ανάμεσα στην αγάπη του Θεού και στη δικαιοσύνη του Θεού. Ανάμεσα στη χάρη του Θεού από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά στην οργή του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει εδώ ότι αποκαλύπτεται, συγγνώμη, αποκαλύπτεται οργή του Θεού από τον ουρανό, λέει. Έτσι λέει, εξ ουρανού. Οργή του Θεού από τον ουρανό πάνω σε κάθε ασέβεια και αδικία ανθρώπων. Σε τι αποκαλύπτεται η οργή του Θεού? Προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι η ασέβεια, το άλλο είναι η αδικία. Θυμηθείτε τις 10 εντολές. Οι 4 πρώτες είχαν να κάνουν με τον Θεό. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, δεν θα έχεις θεούς εκτός από μένα, άλλους θεούς. Δεν θα έχεις είδωλο. Δεν θα λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σε ποιματέο. Θα θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου για να την αγιάζεις. Οι 4 πρώτες εντολές αφορούσαν τον Θεό. Και όταν ο Κύριος μας συνόψισε και βάθινε αυτές τις 4 εντολές, τι είπε? Θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Και έτσι συνόψισε τις 4 πρώτες εντολές σε αυτήν την πρώτη και μεγάλη εντολή. Και αυτό είναι η ευσέβεια, έτσι. Σε αυτές τις τέσσερις πρώτες εντολές και σε αυτή τη συνόψη του Ιησού Χριστού περιλαμβάνεται η ευσέβεια. Οι υπόλοιπες έξι εντολές από τις δέκα αφορούσαν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου και επιθυμήσεις κτλ. Και αυτό το συνόψισε ο Κύριος μας και το εμβάθυνε λέγοντας «Και θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Και το αντίθετο από αυτό είναι η αδικία. Καταλαβαίνετε τώρα όταν λέει ότι αποκαλύπτεται οργή Θεού από τον ουρανό σε κάθε ασέβεια και σε κάθε αδικία, πιάνει η σχέση μας με τον Θεό, που πρέπει να είναι σχέση ευσέβειας, το αντίθετο είναι η ασέβεια, και πιάνει τη σχέση μας με τους ανθρώπους, που πρέπει να είναι σχέσεις αγάπης και δικαιοσύνης, και το αντίθετο είναι η αδικία. Λοιπόν, σε κάθε στάση ασέβειας απέναντι στον Θεό, σε κάθε στάση αδικίας απέναντι στους ανθρώπους, αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Βλέπετε, εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και όταν βλέπουμε την αδικία δεν την αντέχουμε. Έτσι δεν είναι? Βλέπεις να γίνεται μία αδικία και λες να επέμβω. Μα εδώ πέρα τον αδικεί τον άνθρωπο. Σκέψου, εσύ και εγώ που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί βλέπουμε την αδικία και θέλουμε να επέμβουμε. Ο Άγιος Θεός που βλέπει από πάνω την αδικία πολύ περισσότερο αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, με οργή. Οργή για την ασέβεια και οργή, λέει, για την αδικία των ανθρώπων. Γιατί τι συμβαίνει, λέει, με την αδικία, με τα άδικα έργα καλύπτουν την αλήθεια. Δηλαδή ο Θεός φανερώνει την αλήθεια του και επειδή η αλήθεια του Θεού είναι φως, έρχεται ο άνθρωπος και βάζει την αδικία από πάνω για να σκεπάσει την αλήθεια του Θεού. Και συνεχίζει, αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούσαν να γνωρίσουν για τον Θεό τους ήταν γνωστό αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Και εδώ μας λέει τώρα, κοιτάξτε, δεν μιλάει για πιστούς ανθρώπους, μιλάει γενικά για τους ανθρώπους. Και λέει ότι στους ανθρώπους, γενικά σε όλους τους ανθρώπους, ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος να γνωρίσει για τον Θεό, ο Θεός του το έχει φανερώσει. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας είναι Θεός που αποκαλύπτεται, αποκαλύπτει τον εαυτό του στους ανθρώπους γενικότερα. Όχι ειδικά στους πιστούς, όχι ειδικά στους χριστιανούς, όχι ειδικά σε εμάς τους Έλληνες, αλλά ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στους ανθρώπους και λέει ό,τι μπορεί κανείς να γνωρίσει για τον Θεό, ο Θεός το φανερώνει. Γιατί λέει ό,τι μπορεί να γίνει. Να... Γιατί ο Θεός, αδέλφια μου, είναι άπειρος και εμείς είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό πλήρως. Έχει γράψει μια σειρά λόγων ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί του ακαταλήπτου. Περί του ακαταλήπτου. Ότι δεν μπορείς να καταλάβεις πλήρως τον Θεό. Και βέβαια όλοι θυμάστε την έχουμε πει την ιστορία του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος προσπαθούσε να καταλάβει τον Θεό. Έτσι, προσπαθούσε να καταλάβει τα μυστήρια του Θεού και αγωνιζόταν και παιδευόταν και προσευχόταν και περπατούσε στην παραλία και προσευχόταν. Ξέρετε την ιστορία, έτσι. Και είδε ένα παιδάκι να είχε ανοίξει μια λακκούβα μέσα στην άμμο και είχε ένα κουταλάκι και έπαιρνε νερό από τη θάλασσα και το βάζε στη λακκούβα. Τι κάνεις εκεί, παιδί μου, του λέει. Λέει, θα αδειάσω τη θάλασσα στη λακκούβα μου. Γέλασε ο Άγιος Αυγουστίνος και συνέχισε να προσέχεται και να περπατάει. Και τότε ο Κύριος του μίλησε. Το ίδιο προσπαθείς να κάνεις και εσύ. Προσπαθείς να βάλεις την θάλασσα στη λακκούβα σου. Προσπαθείς να βάλεις τον άπειρο Θεό μέσα στο μυαλουδάκι σου. Δεν χωράει. Γι' αυτό λέει, ό,τι μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος για τον Θεό, ο Θεός του το έχει αποκαλύψει. και ξεκινάει να μας μιλήσει. Λες, καλά, εμείς έχουμε τον Λόγο του Θεού στα χέρια μας και έχουμε την Αποκάλυψη του Θεού. Μα εδώ μιλάει για όλο τον κόσμο. Πώς, ό,τι είναι δυνατόν να γνωρίσει για τον Θεό ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος. Πώς το έχει γνωρίσει και συνεχίζει. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν οι άνθρωποι να τις δουν και την αιώνια δύναμη και τη θεϊκή ιδιότητα μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό λέει και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποίημασιν νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, εις το είναι αυτούς αναπολογή τους. Μ' άλλα λόγια λέει και ο άνθρωπος που δεν πήρε ποτέ την Αγία Γραφή στα χέρια του και που δεν ξέρει την Αποκάλυψη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού, μπορεί να καταλάβει τον Θεό, τον Δημιουργό, από τη δημιουργία του. Μπορεί να καταλάβει από τα θαυμαστά που βλέπει γύρω του ότι κάποιος το έφτιαξε. Ίσως ξέρετε την ιστορία ενός ζευγαριού που ήταν στη Σοβιετική Ένωση τον καιρό της πλήρους αθείας εκεί πέρα και είχαν διδαχτεί από μικρά παιδιά στο σχολείο «Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός». Όλα είναι αποτέλεσμα εξέλιξη και δεν υπάρχει Θεός. Και αυτό το ζευγάρι ήταν καλλιτέχνες, ζωγράφιζαν. Και καθώς ήταν άνθρωποι που σκέφτονταν πέρα από την καλλιτεχνική διάθεσή τους, είπανε, για σκέψου τώρα, εμείς κάνουμε όλα αυτά τα καλλιτεχνικά έργα. Δεν θα μπορούσαμε να ζωγραφίζουμε όμως, εάν δεν, το ένα μας δάχτυλο δεν ήταν χωριστά απέναντι από τα άλλα, ο αντίχειρας, και ήταν όπως είναι στα περισσότερα ζώα, αν εξαιρέσει κανείς τους πιθήκους και δύο-τρία άλλα ζώα, όλα τα υπόλοιπα ζώα, στα άκρα τους, τα δάχτυλα είναι όλα παράλληλα. Και λέει, ποιος έκανε το ένα μας δάχτυλο να είναι απέναντι στα άλλα τέσσερα και να μπορούμε να πιάσουμε το πινέλο και να ζωγραφίσουμε. Κάποιος το έκανε. Κάποιος το σκέφτηκε. Και είπανε, πρέπει να λέμε σε ευχαριστώ. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Αλλά πρέπει να λέμε ευχαριστώ, Θεός δεν υπάρχει. Κάποιος όμως έφτιαξε τον αντίχειρα, το δάχτυλο αυτό, ώστε να μπορούμε να πιάνουμε και να κάνουμε όλα τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Και όταν κανένας μελετάει τη φύση, καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαία. Ποιος έχει πει στην Χελώνα ότι θα βγει να γεννήσει στην παραλία τότε, διότι μετά θα έρθει το κύμα και θα σκεπάσει τον χώρο που είναι τα αυγά. Και ποιος της είπε ότι όταν θα είναι ο καιρός να βγουν τα χελωνάκια από τα αυγά, θα έχει πάει η θάλασσα στην άκρη και θα είναι μικρή η απόσταση από τη θάλασσα, ώστε μόλις τα χελωνάκια βγουν από τα αυγά, της θαλάσσιας χελώνας εννοώ, έτσι θα μπορούν κρύβοντας την άμμο να χωθούν στη θάλασσα. Ποιος έκανε τη μέλισσα να πηγαίνει να βρίσκει φαγητό σε ένα λουλούδι και μετά να πηγαίνει στην Κυψέλη και χορεύοντας εκεί, κουνώντας την κοιλιά της και τα φτερά της, να δίνει μηνύματα και να ειδοποιεί τις άλλες μέλισσες σε πόση απόσταση είναι η τροφή, τι ποσότητα έχει η τροφή, πώς φυσάει ο άνεμος και ποια είναι η γωνία του ήλιου σε σχέση με την φορά του ανέμου. Έτσι ώστε οι μέλισσες που θα ξεκινήσουν, οι υπόλοιπες να πάνε εκεί που είναι τα λουλούδια αυτά, να πάρουν όση τροφή χρειάζεται, όχι παραπάνω γιατί μετά δεν θα μπορούν να κουβαλήσουν ωφέλιμο φορτίο, όχι και λιγότερο γιατί αλλιώς θα μείνουν στον δρόμο και δεν θα μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό. Και πάει η μέλισσα, δίνει το μήνυμα και πάνε όλες οι μέλισσες που την ακούμπησαν σε εκείνα τα λουλούδια. Όταν κανείς μελετάει τη φύση, μπορεί να πει κάποιος αυτά τα έφτιαξε. Μπορεί να μην ξέρει περισσότερα πράγματα γι' αυτόν, αλλά ο Θεός αυτό περιμένει από τους ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει από πουθενά αλλού το Ευαγγέλιο του Ιησού. Να τον γνωρίσουν μέσα από τη φύση και να αρχίσουν να δοξάζουν αυτόν που έφτιαξε αυτή την καταπληκτική φύση. Γι' αυτό αδέλφια μου η αθεία ποτέ δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί στη φύση, σε ανθρώπους που ζουν μέσα στη φύση. Η αθεία δημιουργήθηκε μόνο ανάμεσα σε τέσσερις τείχους. Άμα είσαι κλεισμένο σε τέσσερις τείχους και δεν βλέπεις τίποτα γύρω σου, τότε μπορείς να αρχίσεις να σκέφτεσαι την αθεία, η οποία συμφέρει από την εξής άποψη. Εάν υπάρχει Θεός δημιουργός και με δημιούργησε, του οφείλω τη ζωή μου και οφείλω να νοιαστώ, να ζήσω σύμφωνα με αυτά τα οποία θέλει ο δημιουργός. Τι μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού? Ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του μέσα από τη φύση. Και οι άνθρωποι, λέει, αυτό που μπορεί να γνωριστεί για τον Θεό, μπορούσαν να το γνωρίσουν μέσα από τη φύση. Τι έκαναν όμως? Χωρίο 21. Ενώ γνώρισαν, λέει, τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο, αντί για τον δημιουργό αθάνατο Θεό, να προσκυνούν είδωλα που παραστέλουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα ζώα και ερπετά. Ενώ λοιπόν ο Θεός τους έδωσε αυτή την αποκάλυψη, ο άνθρωπος από τον εγωισμό του, από την αλαζονία του, επειδή δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι υπάρχει Θεός, διότι αν υπάρχει Θεός θα πρέπει να νοιαστώ τι θέλει αυτός ο Θεός από μένα. Λοιπόν, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, τα αφήνω στην άκρη και επειδή, λέει, δεν δόξασαν τον αληθινό Θεό, δεν στράφηκαν στον αληθινό Θεό τον δημιουργό, άρχισαν να φτιάχνουν άλλους θεούς, έτσι ξεκίνησε η ειδωλολατρία, που είχαν μορφή είτε ανθρώπου, είτε ζώων, είτε πουλιών. Θυμάστε τι έγινε στην έξοδο? Βγήκαν οι Ισραηλίτες, ο Μωυσής 40 μέρες πάνω στο βουνό, λένε οι άλλοι στον Αρών, Αρών, αυτός ο Μωυσής δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί πάνω. 40 μέρες τώρα. Περιμένουμε 10, περιμέναμε 20, 40 μέρες τώρα. Ας, δεν γίνεται τίποτα. Κάνε μας ένας Θεό. Φτιάξε μας εδώ πέρα έναν Θεό. Μάζεψαν όλοι τα σκουλαρίκια που είχαν, ό,τι χρυσαφικό είχαν, δαχτυλίδια, βρακιόλια. Τα λιώσανε και για να του φτιάξει έναν Θεό, τι του έφτιαξε, θυμάστε? Μοσχάρι. Τουλάχιστον να φτιάχνει έναν άνθρωπο, θα έλεγε μια ανθρώπινη μορφή να αυτό είναι ο Θεός. Μοσχάρι του έφτιαξε για Θεό. Γιατί είχαν βγει από την Αίγυπτο. Και ένα από του μεγάλου θεού τη Αιγύπτου ήταν ο Θεός Άπης, ο οποίο είχε μορφή ποδιού στην Αιγυπτιακή λατρεία. Έτσι. Όπω υπήρχαν και άλλοι θεοί που είχαν κεφάλι γερακιού, άλλο είχε κεφάλι σκύλου, άλλο είχαν διάφορε θεότητε στην Αίγυπτο, γι' αυτό μιλάει για πουλιά, τετράποδα και έρπετα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος διαλέγει να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Και τι συμβαίνει, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στη ζωή όλων μας, προσέξτε, γιατί λες, αυτό τώρα δεν αφορούν εμάς, αφορούν ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Προσέξτε, εδώ μιλάει ο λόγος του Θεού για πνευματικές αρχές που ισχύουν για τους πάντες. Τι μας λέει λοιπόν? Ότι όταν ο Θεός σου αποκαλύπτεται, σου φανερώνει την αλήθεια με οποιονδήποτε τρόπο και εσύ αρνείσαι να νοιαστείς για την αλήθεια που ο Θεός σου αποκάλυψε, αλλά θέλεις να ακολουθήσεις τις δικές σου επιθυμίες, ο Θεός σε παραδίδει σε αυτό που θέλεις. Προσέξτε. Όταν ξέρεις το θέλημα του Θεού και εσύ διαλέγεις να θέλεις κάτι άλλο, αντίθετο με το θέλημα του Θεού, ο Θεός σε παραδίδει σε αυτό που είναι η επιθυμία της καρδιάς σου. Άρα, θέλει προσοχή στο να περπατάμε σε αυτό που ο Θεός μας αποκαλύπτει. Από εδώ και πέρα έχουμε τρεις φορές στη συνέχεια του κεφαλαίου, του πρώτου της προς Ρωμαίου, τρεις φορές τη λέξη «δια τούτο ο Θεός παρέδοκεν αυτούς». Έχουμε τρία παρέδοκεν. Και το κάθε ένα από αυτά τα παρέδοκεν είναι μία σκάλα πιο κάτω. Ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Παρέδοκεν ένα βήμα κάτω. Παρέδοκεν δεύτερο βήμα κάτω.
παρέδοκεν γκρεμοτσάκι ματρίτοβήμα κάτω.
Όταν επιμένεις να μην δέχεσαι την αποκάλυψη του Θεού, και αυτό ισχύει για όλους μας, πιστούς και μη, όταν ο Θεός σε βοηθάει μέσα από το λόγο του, σου δείχνει μέσα από το λόγο του το δρόμο και εσύ λες όχι, εγώ θα κάνω το δικό μου, ο Θεός σε αφήνει να κάνεις το δικό σου και σε παραδίδει, ας το πούμε, σε σμπρώχνει να κάνεις το δικό σου. Και πας κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω. Ίσως επειδή όσο πιο κάτω πας, τόσο πιο εύκολο είναι να καταλάβεις ότι έχεις ξεφύγει από το σωστό το δρόμο. Δέστε τώρα την κατηφόρα. Γι' αυτό λέει, τους παρέδωσε ο Θεός τις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ετοιμάσουν μόνοι τους τα σώματά τους. Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί για τον κτίστη. Ας είναι αιώνια ευλογημένος. Αμήν. Το πρώτο παρέδωκεν στο χωρίο 24 παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών. Τους παρέδωσε, πρώτο βήμα, ο Θεός σε παραδίδει σε αυτό που θέλεις, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να στραφούν στην αμαρτία. Και ενώ ξέρουν ότι κάτι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, να κάνουν κάτι το αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλάζουμε τις λέξεις για να μην φαίνεται η αμαρτία αμαρτία. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι η σεξουαλική σχέση πριν από τον γάμο είναι πορνεία. Εμείς δεν το λέμε πορνεία, γιατί ακούγεται άσχημα η λέξη και φαίνεται ότι είναι αμαρτία. Το λέμε προγαμιαίες σχέσεις. Όταν κανένας είναι παντρεμένος και πάει με άλλον άντρα, άλλη γυναίκα, εκτός από τον σύζυγο, την σύζυγο, αυτό είναι μοιχεία. Εμείς δεν το λέμε μοιχεία, το λέμε εξωσυζυγικές σχέσεις. Ακούγεται πιο έτσι. Κοινωνικά αποδεκτό, δεν ακούγεται ως αμαρτία, ως κάτι κακό. Και λέει ο Θεός, αυτό, ξέρετε, συνεχώς αλλάζουν οι λέξεις. Τώρα που δουλεύω πάνω σε ένα λεξικό της αρχαίας ελληνικής, είναι απίστευτο πόσοι φόροι υπήρχαν στην αρχαιότητα. Και είναι απίθανο τι ονόματα δίναν σε αυτούς τους φόρους. Ξέρετε κάτι ωραία ονόματα που είχαν οι φόροι? Να μην φέρετε ότι είναι φόροι και οι διάφοροι κυβερνήτες ετοιμάζευαν τα λεφτά από το λαό. Στην αρχαιότητα υπήρχε η παροιμία από νεκρών φορολογίων. Να φορολογείς και τους νεκρούς ακόμα πέθανε. Όμως πάρε ένα φόρο που πέθανε έτσι από νεκρών φορολογεί. Ένα σωρό ωραία ονόματα. Να μην φαίνεται αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Αλλά λέει ότι το πρώτο βήμα είναι ότι σε αφήνει στην επιθυμία της καρδιάς του. Ως εδώ πέρα η αμαρτία είναι φυσιολογική. Έτσι. Είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Είναι αμαρτία. Αλλά είναι μέσα στο φυσιολογικό πλαίσιο της ζωής του ανθρώπου. Ωστόσο, όταν κανένας προχωρήσει σε αυτό, μετά υπάρχει το δεύτερο παρέδοκε, που είναι πια η αφύσικη αμαρτία. Και αυτή είναι η συνέχεια. Λέει, χωρίο 26, γι' αυτό λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός, το βλέπετε το δεύτερο παρέδωσε, σε επέσχυντα πάθη. Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις νεαφύσικες. Το ίδιο και οι άντρες. Άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλον, διαπράττοντας ασχήμιες αρσενικοί με αρσενικούς και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Έτσι λοιπόν το πρώτο βήμα παρέδωκε ήταν η αμαρτία, αλλά μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. Όταν κανείς επιμένει στην αμαρτία και επιμένει να είναι έξω από το θέλημα του, περνάει στην παράφυση σχέση. Έτσι. Περνάει στην ομοφιλοφιλία και μιλάει εδώ πέρα, είδατε, και για τις γυναίκες, για τις λεσβιακές σχέσεις και μιλάει και για τους άντρες, τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Και αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι παράφυση, ότι είναι ανομαλία.
Και όλοι μας ξέρουμε ότι είμαστε σε μια εποχή που αυτό το πράγμα που δεν είναι φυσιολογικό, που είναι αφύσικο, που είναι παράφυση, προσπαθεί η κοινωνία γύρω μας να μας πείσει ότι είναι φυσιολογικό. Έτσι. Πρέπει να είναι κανένας ελεύθερος, λέει, να έχει τις σεξουαλικές του επιλογές. Ο Λόγος του Θεού όμως μας λέει, αδέλφια μου, ότι αυτό είναι αντίθετο με τη φύση έτσι όπως την έφτιαξε ο Θεός. Και δεν είναι επιλογή και δεν είναι ελευθερία. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άνθρωποι όμως που γεννιούνται με τάσεις ομοφυλοφιλικές. Βεβαίως και υπάρχουν. Υπάρχουν οργανισμοί από τους οποίους λείπουν διάφορες ορμόνες. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλο το φάσμα της ζωής και όχι μονάχα στα ζητήματα τα σεξουαλικά. Από διάφορους οργανισμούς, εδώ που είμαστε, λείπουν διάφορες ουσίες. Είμαστε μέσα σε έναν πεσμένο κόσμο και λείπουν διάφορα πράγματα από τον οργανισμό μας, από τον εγκέφαλό μας, και γι' αυτό παρουσιάζεται και σου λέει ο γιατρός, πάρε αυτό το χαπάκι. Λείπει από τον οργανισμό σου ένα ένζυμο, έτσι. Σε μένα λέει, ξέρεις, λείπει η αλοπουρινόλη, πρέπει να πάρεις αυτό. Ωραία, λείπει και παίρνω. Είναι άλλο πράγμα να λες, εδώ έχουμε μία αρρώστια και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Έχουμε κάτι αφύσικο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και είναι άλλο πράγμα να πω, ξέρετε, όλοι σας πρέπει να έχετε τώρα ουρική αρθρίτη. Δεν είναι φυσιολογικό να έχει ουρική αρθρίτη. Είναι φυσιολογικό όλοι σας να κουτσένετε. Όλοι που θέλετε να περπατάτε από εδώ και πέρα, διότι αφού κουτσένω εγώ, θα κουτσένετε όλοι. Δόξα τω Θεώ, δεν κουτσένω. Αλλά μιλάω για το διάστημα εκείνο που κουτσένα. Λοιπόν, λείπει κάτι από τον οργανισμό μου και πρέπει να το φροντίσω. Ωραία. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι φυσιολογικό το ότι λείπει. Είναι έλλειψη που πρέπει να δω πώς θα την τακτοποιήσω. Έτσι λοιπόν, υπάρχει τέτοια έλλειψη σε κάποιους οργανισμούς η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και με προσευχή και ιατρικά πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, μια και φύγουμε αυτό το θέμα, θέλω να πω το εξής. Πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο μέσα μας, αδέλφια μου, ότι ο Θεός καταδικάζει την αμαρτία, μισεί την αμαρτία, αλλά αγαπάει τον αμαρτωλό. Και αυτά πρέπει να τα έχουμε ξεκαθαρισμένα μέσα στο μυαλό μας. Και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού πρέπει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Να καταδικάζει την αμαρτία, αλλά να αγαπάει τους αμαρτωλούς. Δηλαδή, καταδικάζεις την ομοφιλοφιλία, δεν καταδικάζεις όμως τον άνθρωπο τον ομοφιλόφιλο. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος αυτός να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και να ελευθερωθεί από αυτή την παγίδα του εχθρού στην οποία έχει πέσει. Και αυτό ισχύει για κάθε έναν που έχει αμαρτήσει. Προσέξτε, μερικές φορές η Εκκλησία του Χριστού, η πιστή του Χριστού, δεν δείχνουν στους ανθρώπους που έπεσαν, πιστούς και μη πιστούς, και μετανοούν και επιστρέφουν την χάρη, το έλεος και την αγάπη του Κυρίου. Προσέξτε, καταδικάζουμε το διαζύγιο, γιατί ο Κύριος είπε, αυτό που ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος δεν θα το χωρίζει. Είναι εντολή του Κυρίου. Το διαζύγιο είναι αμαρτία, το καταδικάζουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τους διαζευμένους και δεν νοιαζόμαστε για τους διαζευμένους και δεν κοιτάμε να βοηθήσουμε με την αγάπη του Χριστού τους διαζευμένους. Έχει πέσει κάποιος σε πορνεία, καταδικάζουμε την πορνεία. Αλλά τον άνθρωπο ο οποίος επόρνευσε, θα τον αντιμετωπίσουμε με αγάπη Χριστού. Θα τον αντιμετωπίσουμε με αποδοχή, εφόσον έχει μετανοήσει, και ο σκοπός είναι να προχωρήσει πιο κοντά στον Χριστό. Να προχωρήσει πιο κοντά στο να βγει από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Γι' αυτό προσέξτε, είναι άλλο πράγμα το να καταδικάζει κανένας μία θέση για την οποία λέει ο Θεός αυτό είναι αμαρτία και εμείς θα πούμε αυτό είναι αμαρτία και δεν το αποδεχόμαστε ως κάτι φυσιολογικό και κάτι κανονικό. Είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα κάποιον που έπεσε σε αυτήν την αμαρτία να τον καταδικάσουμε και να τον βγάζουμε στο περιθώριο. Προσέξτε το, αδέλφια. Η αγάπη του Χριστού πρέπει να φαίνεται στη ζωή μας σε κάθε περίπτωση. Καταδικάζουμε την αμαρτία, αγαπούμε τον αμαρτωλό. Αυτό έκανε ο Κύριος μας. Θυσιάστηκε για μας τους αμαρτωλούς. Συνεπώς και εμείς για τον άνθρωπο που έχει πέσει σε αμαρτία θα νοιαζόμαστε για το πώς θα τον βοηθήσουμε να βγει από την αμαρτία και να προχωρήσει στη ζωή του μαζί με τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, ο Θεός αποκαλύπτεται, ο άνθρωπος δεν δέχεται την αποκάλυψή του. Πρώτο βήμα, πέφτει στην αμαρτία, τη φυσιολογική αμαρτία. Δεύτερο βήμα, καθώς συνεχίζει να μην θέλει να γνωρίσει τον Θεό, αρχίζει να πέφτει σε αφύσικη αμαρτία, σε παραφύσινη αμαρτία. Και μετά ακολουθεί το τρίτο βήμα, λέει, που είναι το χειρότερο. Χωρίο 28. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν τον Θεό ενσυνείδητα, είπαν δεν βαριέσαι, και τι χρειάζεται να γνωρίσουμε τον Θεό. Τους παρέδωκε ο Θεός, τρίτο παρέδωσε, στην μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτη από κάθε λογής, αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτη φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν τον Θεό, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται μόνο πώς θα βλάψουν τους άλλους. Είναι ανυπάκοοι στους γονείς τους. Άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν τον λόγο τους, δεν έχουν στοργή, διαλλακτικότητα και έλεος, και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση, πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι. Πρώτο σκαλοπάτι προς τα κάτω, φυσιολογική αμαρτία. Δεύτερο σκαλοπάτι προς τα κάτω, παράφυσινη αμαρτία, αφύσικη αμαρτία. Τρίτο σκαλοπάτι προς τα κάτω, είναι το να προσπαθείς την αμαρτία να την παρουσιάσεις σαν κάτι καλό, κανονικό και φυσιολογικό. Καταλαβαίνετε. Είναι άλλο πράγμα να λες αυτό είναι αμαρτία. Το καταδικάζω, τον αμαρτωλό τον αγαπώ, θέλω να τον βοηθήσω. Και είναι άλλο πράγμα να λες, αυτό δεν είναι αμαρτία, αυτό είναι επιλογή. Καθένας διαλέγει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το τρίτο και χειρότερο βήμα είναι η θεωρητική κατοχύρωση του κακού. Έτσι, κάτι είναι κακό και προσπαθείς θεωρητικά να το κατοχυρώσεις ότι είναι καλό. Κοιτάξτε τι λέει γι' αυτό στον Ισαΐα ο Λόγος του Θεού, στο 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 20. Ισαΐας 5:20. Αλίμονος εκείνους που λένε το κακό καλό και το καλό κακό, που παραστέλουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο, που κάνουν το πικρό γλυκό και το γλυκό πικρό. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, κοίταξε, είναι άλλο πράγμα να λες αυτό είναι κακό, αλλά το έκανα. Και είναι άλλο πράγμα να κάνεις το κακό και να λες αυτό που έκανα δεν ήταν κακό. Ναι. Καταλαβαίνετε. Είναι άλλο πράγμα να λες αμάρτησα. Ξέρω ότι είμαι αντίθετος με το θέλημα του Θεού. Και είναι άλλο πράγμα να λες όχι, αυτό που έκανα καλό ήταν. Δεν πειράζει κανέναν. Κανονικά πράγματα, φυσιολογικά πράγματα. Και βλέπετε ότι ο αγώνας που γίνεται γύρω μας είναι από τον εχθρό, είναι το κακό να παρουσιαστεί για καλό και το καλό για κακό. Ο νέος που θέλει να μείνει αγνός μέχρι το γάμο του, που είναι αυτό που λέει ο Θεός, αυτό είναι το αφύσικο. Έλα ρε, είσαι ξέρω εγώ 17, 18, 20 χρονών και ακόμα δεν έχεις πάει με γυναίκα, με άντρα. Αυτό που είναι το φυσιολογικό και το σωστό για τον Θεό, προσπαθούν οι γύρω μας να μας το παρουσιάσουν ως αφύσικο. Και το αφύσικο που είναι η αμαρτία, που είναι το να έχει κανένα σχέσεις πριν από τον γάμο του, θέλουν να μας το παρουσιάσουν κάτι σαν κάτι το εντελώς φυσικό. Μα έτσι είναι η κοινωνία μας τώρα. Αυτά ήταν ξεπερασμένες ιδέες παλιά. Έτσι, αυτή είναι η θεωρητική κατοχύρωση του κακού για καλό. Και αυτό είναι το τρίτο σκαλοπάτι στην κατηφόρα. Το πρώτο είναι η αμαρτία, η φυσιολογική αμαρτία. Το δεύτερο είναι η αφύσικη αμαρτία. Το τρίτο σκαλοπάτι προς τα κάτω είναι να προσπαθείς να κατοχυρώσεις θεωρητικά την αμαρτία και το κακό και να θέλεις να πείσεις τους άλλους ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, ότι είναι κάτι καλό. Και έτσι ο Λόγος του Θεού μας λέει, εάν ξαναγυρίσουμε στην προς Ρωμαίους και πάμε λίγο παρακάτω στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, στο 4 λέει, ή περιφρονείς την άπειρη καλοσύνη, την ανεκτικότητα και τη μακροθυμία του Θεού. Ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στη μετάνοια. Λες, εντάξει, βρίσκεται κάποιος σε αυτή τη θέση. Τι γίνεται? Ο Θεός γιατί δεν επεμβαίνει να τον τιμωρήσει? Λέει, ο Θεός περιμένει και δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Η μακροθυμία του Θεού, το γεγονός ότι καθυστερεί και δεν επεμβαίνει, είναι για να δώσει ευκαιρία να μετανοήσουν. Δες τι λέει στο 5, δεύτερο κεφάλαιο χωρίο 5, στην προς Ρωμαίους. Εσύ όμως, λέει, παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσης. Συσσωρεύεις, στο κείμενο είναι θησαυρίζεις. Έτσι. Κατά δε την σκληρότητα και αμετανόητον καρδία σου, θησαυρίζεις σε αυτό οργή. Ξέρετε τι σημαίνει θησαυρίζω? Το ξέρουμε όλοι. Παίρνω κάτι και το βάζω και μαζεύεται. Μαζεύεται. Και έχω έναν θησαυρό. Και να στο μυαλό μας πάει, μαζεύω χρήματα. Και λοιπόν, όπως με θησαυρίζεις χρήματα και τα μαζεύεις και τα συσσωρεύεις και κάνεις μία στίβα και λες, αυτά είναι δικά μου λεφτά. Έτσι, λέει, μπορεί να θησαυρίζεις οργή. Δεν λέει ότι αποκαλύπτεται από τον ουρανό οργή Θεού για κάθε ασέβεια και αδικία ανθρώπων. Μας είπε ότι όλα αυτά είναι ασέβεια και αδικία και λέει μπορεί να μαζεύεις και να συσσωρεύεις οργή. Για δες, έχω ένα μπαούλο, δες τι ωραίο μπαούλο, το έχω γεμίσει με την οργή του Θεού. Ξέρετε, συνήθως λέμε οι προσευχές μας στον ουρανό κρατιούνται σε χρυσές φιάλες. Το θυμάστε, πώς το θυμάστε αυτό? Ότι οι προσευχές μας στον ουρανό κρατιούνται σε χρυσές φιάλες. Ξέρετε και για ποιες άλλες φιάλες μιλάει στην Αποκάλυψη? Αποκάλυψη 15:7. Αποκάλυψη 15:7. Τότε ένα από τα τέσσερα όντα έδωσε στους 7 αγγέλους 7 χρυσές φιάλες γεμάτες με τον θυμό του Θεού που ζει αιώνια. Τον θυμό του Θεού του Παντοκράτου. Έδωσε 7 φιάλες, λέει, στους αγγέλους, γεμάτους από την οργή του Θεού του Παντοκράτου. Λοιπόν, μπορεί κανένας για τον εαυτό του να μαζεύει οργή, αλλά και στον ουρανό, λέει, μαζεύεται οργή. Οργή Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό επί πάσαν ασέβεια και αδικία ανθρώπων. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όταν στο πρώτο γράμμα που γράφτηκε σε εμάς, στην πρώτη Θεσσαλονικής δηλαδή, στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 10, ξέρετε πώς ονομάζεται ο Ιησούς Χριστός? Πρώτη Θεσσαλονικής 1:10, σας διαβάζω από το κείμενο, και αναμένει τον Υιόν αυτού, τον Υιόν του Θεού, εκ των ουρανών, τον Ιησού Χριστό. Ον ήγηρεν εκ των νεκρών, Ιησούν, τον ριόμενον ημάς εκ της οργής της ερχομένης. Τον Ιησού, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος μας γλιτώνει, μας τραβάει, μας βγάζει. Το ρίωμε σημαίνει γλιτώνω κάποιον. Τραβάω κάποιον έξω από μια κατάσταση και τον σώζω. Τον Ιησού ο οποίος μας σώζει, λέει, από την οργή που έρχεται. Άρα όταν μιλούμε για σωτηρία, αδέλφια, η σωτηρία είναι να σωθούμε από την οργή του Θεού, την οποία συσσωρεύει η αμαρτία μας εδώ κάτω στη γη. Γι' αυτό είναι τόσο πολύτιμη η θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό είναι τόσο πολύτιμο το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό. Γιατί έρχεται ο Λόγος του Θεού, λέει, ότι εάν περπατάμε στο φως,
Όπως αυτός είναι στο φως, το θυμάστε 1 Ιωάννου 1:7, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Το θυμάστε. Καθώς δηλαδή περπατάς στο φως, καθώς η καρδιά σου είναι, εγώ θέλω να κάνω το θέλημα. Εγώ θέλω να ζήσω σύμφωνα με τον Θεό. Δεν τα καταφέρνω πολλές φορές. Πέφτω. Αλλά η καρδιά μου είναι θέλω. 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 Εάν υπάρχει αυτή η καρδιά που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, που νοιάζεται για το θέλημα του Θεού και στο μέτρο που ο Θεός σου αποκάλυψε το φως του, περπατάς μέσα σε αυτό το φως, τότε λέει πρώτον έχεις κοινωνία με τους άλλους. Λοιπόν, αν δείτε μέσα σας ότι κάτι σας εμποδίζει να έχετε κοινωνία με τους άλλους αδελφούς, να ξέρετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πρώτο στοιχείο ότι δεν περπατάς στο φως είναι ότι αρχίζει ο ένας να σου ξυνίζει και ο άλλος να σου μυρίζει και να μην θέλεις να κάνεις παρέα με αδελφούς. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Είναι πρώτο στοιχείο ότι δεν περπατάς στο φως. Εάν λέει περπατάμε στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει συνεχώς. Συνεχώς, όχι μας καθάρισε μία φορά. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει συνεχώς, λέει, από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί να περπατάμε στο φως. Έτσι λοιπόν, επειδή ακριβώς υπάρχει η οργή του Θεού για την αμαρτία, γι' αυτό και ο Θεός προμήθευσε σωτηρία. Γι' αυτό όταν εμφανίστηκε ο άγγελος του Θεού στον Ιωσήφ, είπε θα γεννήσει η μνηστή σου η Μαριάμ Ιών και θα τον ονομάσεις Ιησούν. Ξέρουμε τι σημαίνει Ιησούς, έτσι. Ο Θεός είναι σωτηρία. Ιησούς σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Διότι, συνεχίζει ο άγγελος, αυτός θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Ο Ιησούς σήμαινε ο Θεός είναι σωτηρία, γιατί ο Θεός ήθελε να μας σώσει, να μην γευτούμε την οργή του Θεού. Γι' αυτό, αδέλφια μου, και το κήρυγμα των Αποστόλων ήτανε σώθητε από τις γενεάς της σχολιάς τάξης. Σωθείτε από τη συμφορά που έρχεται σε αυτήν εδώ τη γενιά. Και γι' αυτό μας λέει ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού τώρα ημέρα σωτηρία. Γιατί αδέλφια μου ο Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός μας νοιάζεται. Ο Θεός νοιάζεται για κάθε άνθρωπο. Και το αίμα του Ιησού Χριστού είναι ζωντανό και λειτουργεί και σήμερα καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αλλά από την άλλη μεριά, αδέλφια μου, όλα αυτά που διαβάσαμε δείχνουν το πόσο χρειάζεται να έχουμε το μυαλό μας, να έχουμε στο μυαλό μας ξεκάθαρο το πόσο ο Θεός μισεί την αμαρτία. Το πόσο ο Θεός λυπάται με την αμαρτία. Το πόσο ο Θεός οργίζεται με την αμαρτία. Έτσι ώστε η καρδιά μας να στρέφεται κάθε φορά στον Θεό και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Ξέρουμε ότι είμαστε σε έναν αγώνα. Απ' τη μία μεριά η σάρκα μέσα μας, ο παλιός άνθρωπος, σε τραβάει στις δικές του επιθυμίες, που είναι επιθυμίες αμαρτίας. Από την άλλη, το Πνεύμα του Θεού που ήρθε να κατοικήσει μέσα σου σε τραβάει να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και εσύ και εγώ διαλέγουμε από ποια πλευρά θα πάμε. Ο Θεός όμως σε νοιάζει. Ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός δεν θέλει να γευτείς την οργή του. Ο Θεός σε κάλεσε να απολαύσεις τη σωτηρία του. Και η σωτηρία του είναι αιώνια. Και τα σχέδια που έχει για τη ζωή σου είναι σχέδια αιώνια. Αδέρφια μου, ο Θεός μας καλεί να σοβαρευτούμε απέναντί του. Να σοβαρευτούμε απέναντι στην αμαρτία και να μην παίζουμε και να μην την δικαιολογούμε. Και απ' την άλλη μεριά ο Θεός μας καλεί σε μια ζωή όπου ο στόχος μας θα είναι ο Θεός να ευαρεστηθεί. Ο Θεός να χαρεί. Ο Θεός να μας βλέπει από πάνω και να χαίρεται, να λέει αυτό το παιδί μου το βλέπω και το χαίρω.
έτσι ώστε το μυαλό μας και η καρδιά μας να είναι στον ουρανό. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο το μυαλό μας να στρέφεται στον ουρανό. Τόσο η καρδιά μας να στρέφεται στον ουρανό. Ο εχθρός θα προσπαθεί να μας τραβήξει στη γη. Το μυαλό μας, ο Θεός το θέλει να είναι στραμμένο σε αυτόν. Γι' αυτό είπε, θα αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της δυνάμεως, εξ όλης της διανοίας. Γιατί στον Πατέρα που μας αγαπάει τόσο πραγματικά, του αξίζει αυτή η αγάπη. Αμήν.